Voru foreldrar þínir draumspekir?
Nei. Fæðir minn druknaði nú, ég veit nú ekki, ekki nema 5 ára. Já, já. En ég held að móðir mín hafi ekki verið þannig.
Og engir ættingar þínir. Þú veist nokkuð til að segja mér eitthvað, þetta systur þinni.
Jú, systur
þinni, já. Já, þú sagði mér
Hanna dreymdi ákaflega oft fyrir daglátt. Hún var óhugulega draumspök. Einn sinni kom hún í kaupavinnu, hún, þegar áttu einn son, hún kom í kaupavinnu, stundum á sumrin meðan hann var lítill. Og þegar hún segi þegar hún nýkomin, ég held ég hefði sagt þér þetta áður. Og þegar hún nýkomin þá segir hún, ef mér hefði dreymt það sem ég dreymdi nótt, þá hefði ég aldrei farið í kaupavinnu. Og hvað dreymdi þið sögðum við? Mér dreymdi það að ég kemst ekki út í eyjar fyrir en ég held viku fyrir jólaföstu. Og hann fannst það nú heldur undarlegt. En það var akkurat það sem skeði. Svo kemur hún til okkar og er hjá okkur og sá hann gett viðvart að nú séu þeir að koma upp reyjunum og það sé út í Haldgeirssand og það langur vegur. Nú leggjum við á stað með strákinn á sleða og þegar hann kom hálfa leið þá kemur maður á mót okkur og segir þeir á seinbáturinn í farin. Svo snúum við heim til mömmu og systir mín hún þarna nóttina. Svo segir hún morguninn, mér dreymdi nú skrítilega í nótt en það getur nú ekki skeð að það komi fram. Mér dreymdi að það kom lítill bátur og reyjum og sótti mig. En hvað skeði? Hún var svo, eitthvað hefur hún verið vissum þetta því hún var alltaf að gá. Það sást nú veldi sjós frá okkur. Og svo sjáum við koma bát og þó það væri klukkutíma að færa fram að sjó þá dreifum við okkur þarna á logandi villinum. Þá var þetta maðurinn hennar. Hann hefði fengið bara smá jul til að fara til landsins og sækja hana að því hún kom ekki með mótorbátnum. Þarna dreymdi hana sko alveg fyrir því. Dreymdi fyrir því að hann muni fara svona seint, muni draga svona lengi og einu sinni, ég hef búin að segja þetta, ég ætla ekki að segja það.
Nei.